Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 14-нче Санкт-Петербург халыкара газ форумында Газпром акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары Олег Аксютин белән очрашты. Алар Татарстан белән Газпром компаниясе арасында стратегик партнерлыкны киңәйтү, төбәкне газ белән тәэмин итүне үстерү мәсьәләләре, газлаштырып бетерү программаларын гамәлгә ашыру, фәнни-техник һәм сәнәгать хезмәттәшлегенең перспектив юнәлешләре турында фикер алышты. Газпромның Татарстан сәнәгать предприятиеләре белән үзара хезмәттәшлегенең уңай үсеше билеп үтелде. Форумда Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербург губернаторы Александр Беглов белән сәнәгатьтә, энергетикада, башка өлкәләрдә икеяклы хезмәттәшлек перспективаларын тикшерде. Сәүдә икътисади элемтәләренең актив үсеше билеп үтелде. Санкт-Петербург республикага лак, буяу, балык продукциясен җибәрә. Татарстаннан төньяк башкалага барлык йөк автомобильләренең 50% килә. Югары технологияләр үзара азык-төлек белән тәэмин итү өлкәсендә хезмәттәшлек ныгый. Перспектив юнәлешләргә, IT һәм туризм өлкәсендә уртак проектларны гамәлгә ашыру, кадрлар әзерләүдә, инвестицияләрне җәлеп итүдә тәҗрибә уртаклашу, шулай ук тарихи-мәдәни мирасны саклау кертелгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов форумда Казахстан премьер-министрының беренче урынбасары Роман Скляр белән очрашты. Сәнәгатьтә хезмәттәшлекне үстерү перспективалары турында фикер алыштылар. Казахстан базары Татарстанның машина төзелеше һәм нефть химиясе өлкәсендәге предприятиеләре өчен кызыклы. 14-нче Санкт-Петербург халыкара газ форумында Рөстәм Миңнеханов Газпром акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе Алексей Миллер белән очрашуда республика һәм компаниянең киләчәктә хезмәттәшлеге турында фикер алышты. Татарстанда газга ихтыяҗ арта бара. Иннакам, Кама инновация территория җитештерү предприятиеләрендә Газпром өстәмә күләмдә газ бирү өчен газ транспорт куәтләрен киңәйтү объектларын проектлауга керешкән. Татарстанның төньяк-көнбатышында яңа кулланучылар өчен реконструкцияләнгән газ үткәргеч, яңа куәтле юбилейная газ бүлү станциясе файдалануга бирелгән. Лаеш районында һәм Казанда яңа кулланучылар газ челтәрләренә тоташу мөмкинлеген алган. Яшел үзәндә Казан компрессор маш акционерлык җәмгыяте сынау комплексын газ белән тәэмин итү өчен газ үткәргеч төзелгән. 2026-2030 елларга Татарстанны газ белән тәэмин итүне һәм газлаштыруны үстерүнең яңа программасы хәзерләнгән. Татарстан газ мотор ягылгы базарын үстерүдә актив эшли. Республиканың әйдәп баручы предприятиеләре КамАЗ автомобиль заводы, Раритек Холдинг, Горький исемендәге яшел үзән суттылар төзү заводы табигый газда эшли торган транспорт җитештерүенә үзләштергән. Булар автобуслар, йөк, махсус һәм авыл хуҗалыгы техникасы, елга сутнылары. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербургта 2022 елда ачылган Кронштадт инженер үзәгендә булды. Үзәк конструкторлык документларын әзерли, детальләр җыештырә, ягулык энергетика, нефть-газ сутналары төзү, авиация тармакларына сервис хезмәтен күрсәтә. Рөстәм Миңнеханов предприятие инфраструктурасын, алдынгы үлчәүләр һәм материаллар лабораториясен, детальләр, компонентлар җыештыру үзәге, газ турбиналарын ремонтлау цехы, инженерлык исап-хисаплары өчен виртуаль полигон, шулай ук сертификатлаштыру һәм сынаулар үзәген карады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов көндезге бүлектә укучы студентлар өчен республика рәисе стипендияләрен бирү турындагы указны имзалады. Документ нигезендә 178 студент арттырылган түләүләр алачак. Алар арасында Татарстанда яшәүчеләр дә, шулай ук республика югары уку йортына укырга кергән башка төбәк студентлары да бар. Татарстан рәисе стипендияләре 2025 елның 1 сентябреннән түләнә. Сибур компаниясенә керүче Түбән Кама нефтехим синтетик каучук заводында 1-нче изопрен каучук эшләп чыгаруның 55 еллыгын һәм 12 миллион тонна продукция җитештерүне бирәп үттеләр. 12 миллион тонна бу берничә буынның хезмәте нәтиҗәсе. Россиядә һәр 7-нче шин Түбән Кама каучугыннан эшләнгән. Без хезмәт династияләре, традицияләр белән горурланабыз дип билеп үтте. Тантанада предприятиенең генераль директоры Марат Фәләхов. Завод та 43 ел эшләгән ветеран Наил Кирамидинов предприятие үзешенең үзлексез баруын әйтте. 30 килограмм авырлыктагы 1-нче каучук брикеты 1970 елның 8 октябрендә эшләп чыгарыла. Шул вакыттан бирле завод синтетик каучук җитештерүче дөньяда иң зур предприятиеләрнең берсенә әйләнде. Россиянең шин һәм резина техника сәнәгатенең шактый өлешен тәэмин итә. Қазір завод 9 жештіру бүлігін бірләштірі. Оларда синтетик каучукның кең ассортименті жештірілі. Жылы жештіру көлемі 1,5 миллион тоннадан артып кетті. Сынғы елларда предприятиеде жиһаздар заман шалаштырыла, технология мүмкіндіктері арта, әмас штабның яңартуына 2026 жылға тәмамлау күзде тұтыла. Қазанда Россия Хиндистан өзара нәтижелік форумының Хинд киносы фестивалі ашылды. Башқалабыздың Мир кинотеатрында 3 күн дәвамында тамашашыларға Хиндистанның заманша 6 картинасы бушрай көрсәтіле. Фестивалінің ашу тантанасында Хиндистанның Россиядәге елшісі Винай Кумар, Татарстан премьер-министрінің басары Лейла Фазлыева, шулай ук Хиндистан кинематографистары делегациясы, шул исәптән режиссерлар Нилу Матхаб Панда, Саджин Бабу, актер Анупам Кхер, «Снежный цветок» фильмында тіп рөліні башқаручы Чхаю Кадам һәм кино сәнгатын үстіру бойынша Милли корпорация генераль директоры Ачал Малхотра қатнашты. Ә хәзір хава тұршы тұрында. Бүгін 9 октябрьде пәнжешәмбе күні алмашынушан бұлтлы хава, яуым шым көтілмей. Күньяктан, күньяк-көншығыштан секундына 9 метрға қадар күшейшен жел. Хава температурасы 13-18 градус жылы. Атмосфера басымы 3 кібіш оғанасының 759 миллиметрін тәшкіл етті.